aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Giurghescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rusia ar putea extinde embargoul pe importurile moldovenești. Săptămâna viitoare ar putea discuta suspendarea Moldovei din acordul de liber schimb cu CSI. Totul ca reacție la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Ea pornește de la ideea că aceste acorduri sunt acorduri politice.
Leul se deprecează, patronii protestează. Ce marjă de manevră are Banca Națională? Și în gara din Odessa ajung zilnic cel puțin 50 de noi refugiați, declară comisarul pentru drepturile omului din Consiliul Europei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional a atras atenția că progresele realizate de Moldova în ultimii ani în domeniul consolidării fiscale sunt puse în pericol de măririle de pensii și salarii, ca și de scutirile ad hoc de taxe anunțate în ultima vreme. Într-un comunicat de presă al femeii se spune că economia Moldovei și-a revenit puternic după căderea din 2012, dar anul acesta creșterea va fi mai modestă din cauza producției agricole moderate și a evoluțiilor economice din țările unde se exportă produse moldovenești. Se relatează că un oficial răspunzător de fondul locativ din capitală a fost arestat pentru mită. Directorul adjunct al unei întreprinderi de gestionare a fondului locativ din Chișinău a fost reținut astăzi de procurorii anticorupție. Numele nu i-a fost făcut public. Oficialul este bănuit că ar fi cerut 8.000 de euro de la un locuitor al capitalei pentru a-l ajuta să privatizeze un teren. Dacă va fi găsit vinovat, oficialul riscă cel mult 7 ani de închisoare. 17 tone de caise din Republica Moldova au fost returnate de către inspectorii sanitari din Rusia în urma verificării fitosanitare la un punct de control auto. Potrivit unui comunicat de presă, în caisele din Republica Moldova a fost descoperit un dăunător numit Molia Orientală. Tot astăzi, șeful agenției Rosselhoznadzor, Serghei Dankvert, a spus că următoarele interdicții s-ar putea aplica livrărilor de carne de porc din Republica Moldova. Speakerul Parlamentului Georgiei a spus că deputații de la Tbilisi vor ratifica acordul de asociere la Uniunea Europeană la 18 iulie. David Usupașvili a spus că va cere președintelui țării să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru ratificarea înțelegerii semnată la Bruxelles la 27 iunie. Oficialii palestinieni au spus că raidurile aeriene israeliene ar fi ucis cel puțin 35 de oameni în ultimele 24 de ore. Fără să confirme estimarea, Israelul a spus că avioanele sale de luptă au lovit 430 de ținte de la lansarea ofensivei aeriene marți 8 iulie. Israelul a mai spus că 117 rachete au fost lansate de palestinieni împotriva Israelului.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și pe Facebook. Autoritățile sanitare ruse spun că vor extinde restricțiile împotriva unor produse alimentare exportate de firme moldovene. Săptămâna viitoare, conducerea noii comunități eurasiatice ar putea discuta suspendarea Moldovei din acordul de liber schimb din cadrul CSI. Odată cu semnarea și ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, semnele de nemulțumire ale Moscovei se înmulțesc. Am întrebat-o pe analista politică de la Berlin, Aneliute Gabani, de ce este atât de deranjată Rusia în fond de apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Ce vrea Vladimir Putin în vecinătatea apropiată?
Pentru Rusia, relațiile Republicii Moldova și de altfel la celorlalte state din vecinătatea imediată, așa cum se numește la Moscova, este o reacție care denotă clar că Rusia pornește de la ideea că aceste acorduri sunt acorduri politice. Așa cum Rusia folosește mijloace economice pentru a-și impune supremația politică asupra acestor state, așa Rusia pretinde să vadă în acordurile acestor state cu Occidentul, cu Uniunea Europeană, mai ales că reprezintă de asemenea opțiune politică. Și de fapt acest lucru este adevărat.
Și în acest caz, o țară precum Republica Moldova, dar și Georgia sau Ucraina, ce posibilitate de reacție au, pentru că dependente economic și energetic, în primul rând, de Rusia sunt? Și asta este un fapt.
Dependența este adevărată, dar opțiunea politică fiind aceea de a adopta modelul de dezvoltare economic al Uniunii Europene, aceste state merg pe un drum, desigur, cu, să spunem, viteze foarte diferite și cu diferențe în ceea ce privește și implementarea reformelor, merg în direcția economiei de piață și în direcția unei societăți democratice. Deci, Rusia, sigur, a încercat și va mai încerca să se folosească de rămășițele postcoloniale în economie, adică de faptul că aceste economii ale fostelor republici sovietice au fost forțate, de fapt, ca să lucreze într-un sistem de diviziune a muncii. Acum problema se pune în așa fel încât aceste țări trebuie, în cursul reformei, să încerce și să-și reorienteze comerțul, de exemplu, mai intens către schimbul cu țările din vestul Europei. În cazul Moldovei, putem spune că aceste măsuri luate de Rusia împotriva Moldovei din 2005, încoace și în domeniul energetic, în domeniul importurilor a unor produse moldovenești în Rusia, se vede clar că Moldova a reușit deja să-și reorienteze, nu total, dar într-o bună măsură, deja comerțul către Uniunea Europeană. Depinde și de Uniune și acest lucru de asemenea s-a întâmplat, să arate mai mare bunăvoință.
Analista politică de la Berlin, Aneli Ute-Gavani. Interviul integral pe pagina de internet la europalibera.org. Nils Muizhnieț, comisarul pentru drepturile omului din Consiliul Europei, s-a întors din Ucraina, unde s-a interesat în primul rând de situația refugiaților din Crimea. Un interviu realizat de Iolanda Bădriță.
V-ați întâlnit și cu persoane strămutate din Crimea, Donetsk și Luhansk. Care este situația lor?
This is a new and rapidly growing challenge for the Ukrainian authorities. You have a significant number of people who have moved from Crimea to the mainland, but you have people every day fleeing violence in Donetsk and Luhansk. When I was in Odessa, I was told by the deputy governor there that they have 50 to 60 people arriving a day in the train station from eastern Ukraine.
Aceasta este o provocare nouă și a cărei magnitudine crește pe zi ce trece. Există un număr semnificativ de cetățeni din Crimea, dar și refugiați care ajung zi de zi din regiunile Luhansk și Donetsk. Guvernatorul adjunct al Odesei mi-a spus că zilnic 50 până la 60 de refugiați din estul Ucrainei ajung în gara din Odessa. Cât sunt în total, nimeni nu poate să spună, pentru că guvernul nu are un registru centralizat. Oricum, în Ucraina vorbim de zeci de mii, iar acest număr crește zi de zi.
It's gone through a battlefield in Kramatorsk, holding a white flag with four other women. She was pregnant. I met a woman who with two children who kind of had made their way through various roadblocks and so on to get out. I met Crimean Tatars who fled right after the referendum because they had received threats and pressure.
Poveștile acestor oameni sunt tragice. Am cunoscut o femeie care, gravidă fiind, s-a dus împreună cu alte patru femei pe un câmp de luptă din Kramatorsk cu un steag alb, apoi o alta, care a reușit să își ia cei doi copii și să iasă dintre gloanțe. Am discutat cu tătari din Crimea care au fugit imediat după referendum pentru că au fost amenințați. Oamenii aceștia sunt traumatizați și nu mai au absolut nimic. Partea bună este că societatea ucraineană i-a primit cu căldură, oamenii le donează mâncare și fac voluntariat pentru a-i ajuta pe refugiați. Problema este că acestea nu sunt soluții pe termen lung. Guvernul trebuie să preia conducerea, să centralizeze toate datele pentru a ști exact câți refugiați sunt, ce nevoi au și apoi să creeze un plan. Cu acest plan în mână, poate solicita apoi asistență internațională.
Plan and to seek international assistance.
Și unde trăiesc refugiații?
Some are living in sanatoria, in kind of summer resort places in Odessa, which is fine until October, and then it gets cold and then they're not heated.
Unii în sanatorii destinate turiștilor, dar acum îi găzduiesc pe refugiați. Și aici este în regulă acum, pe timpul verii. La iarnă vor trebui să plece, căci este frig. Alții stau la rude. Am avut cea mai suprarealistă experiență posibilă. Am fost în palatul fostului președinte Ianucovici, iar o parte dintre refugiați trăiesc în casa servitorilor, adiacentă acestui palat. 72 de refugiați trăiesc acolo. Nu primesc asistență de la guvern, doar de la organizație organizații neguvernamentale și de la populație, așa încât guvernul trebuie să aibă un plan pe termen lung, căci această situație va dura.
But the government really has to get its act together, step up, have a long-term plan, turn to the international community and address it. This is not going to disappear in a week or two. This will be around for a while.
Comisarul pentru problemele drepturilor omului al Consiliului Europei, Nis Muizhniec, intervievat de corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiriță. Interviul integral pe pagina de internet la europalibera.org. Un studiu recent, citat de portalul eSănătate, arată că în străinătate un accident vascular cerebral, pe scurt AVAC, este diagnosticat în maximum 30 de minute. În Republica Moldova, stabilirea diagnosticului poate dura până la 5 ore. O situație de criză în care orice minut însă contează. Azi dimineață, invitatul Europei Libere a fost profesorul Mihai Gavriliuc, șeful Catedrei de Neurologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie.
Din propria dumneavoastră experiență, domnule profesor, în ce măsură populația, dar și medicii, sunt în stare să recunoască în timp util, să citească, ca să spunem așa, simptomele accidentului vascular cerebral, astfel încât să grăbească tratamentul adecvat?
În cea mai mare măsură, medicii, și în primul rând cei care se află pe prima linie, medicii de familie, cunosc situația, fiindcă aceste teme sunt unele din principalele la universitate. Mai mult decât atât, întotdeauna ele sunt temele care medicii de familie le studiază în cadrul așa-numitelor reciclă. Mai puțin cunoaște populația, sau am zice că este un fenomen de ignoranță de propria sănătate, ceea ce se observă în populație. Și atunci când omul își cunoaște problema, sigur că el este mai vigilent și mai capabil să o prevină, iar dacă cu toate că prevenția a fost inefectivă, în primele ore de debut chiar și te adreseze la medic în așa mod ca să vină ajutorul medical cât mai urgent.
Domnule Gavriliuc, dar există, se vorbește despre programe educaționale care ar permite ca potențialii suferinți de AVC, rudele acestora sau pur și simplu simpli cetățeni aflați alături în momentul atacului să aibă capacitatea și priceperea să acționeze cum este necesar?
Deci programe educaționale fără doar și poate că există. Există buclete pentru pacienți. Acum se lansează chiar un proiect național pentru combaterea acestei maladii foarte răspândite în țara noastră. În același timp, cred eu că se cer eforturi susținute atât a societății medicale, cât a societății în întregime, în așa mod ca această problemă să fie văzută și să fie cunoscută nu numai de autoritățile medicale, dar și de toți cei care au o responsabilitate față de sănătatea populației. Vorbesc, de exemplu, despre înzestrarea spitalelor raionale cu aparate care se numesc computer tomografe. Sunt niște aparate foarte importante în diagnosticul precoce, timpuriu, al accidentului vascular cerebral.
Da,
și acest
acum...
aparat...
Da, vă rog, domnule profesor, iertați-mă.
Acest aparat computer tomograf ar trebui să fie la dispoziție 24 din 24 de ore, cazul când se suspectă un accident vascular cerebral la o persoană în această fază acută a dezvoltării maladiei.
Da, din câte îmi dau seama, tomografie computerizată există doar în spitalele din Iedineț, Brinceni, Orhechi, Șineu, Bălți și Combrat, dacă n-au...
numai acolo.
Da, dar ce ar fi mai realist totuși, domnule profesor, ce ar fi mai realist și mai potrivit? Să ai aparatajul respectiv în fiecare centru raional de acum, de exemplu, sau să asiguri posibilitatea de transport urgent în centrele medicale înzestrate adecvat, în centre mari, să spunem așa, cu toate cele necesare?
Cred eu că ar trebui combinat și una și alta. Până când încă, cred că nu avem posibilitatea în fiecare raion, acum să instalăm câte un computer tomograf, dar să se realizeze planul de creare așa-numitelor spitale interraionale în care s-ar concentra pacienții în faza acută, eu cred că este posibil.
Profesorul Mihai Gavriliuc, șeful Catedrei de Neurologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, în fiecare dimineață, la 6:30 și la 7, Europa Liberă are câte un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A fost corectă sau nu suspendarea pe 6 luni a retransmiterii postului de televiziune rusesc Rusia 24? Scriitorul Vitali Ciobanu se numără printre cei care cred că astfel de măsuri trebuiau luate și încă de mult, citez, curățarea spațiului informațional de propagandă rusească are nevoie de o voință politică fermă.
Consiliul coordonator al audiovizualului a suspendat retransmiterea unui post TV de la Moscova, Rusia 24, pe motiv că ignoră legislația Republicii Moldova, încalcă articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, face propagandă agresivă, minte și manipulează opinia publică în legătură cu evenimentele din Ucraina. În același timp, au fost avertizați și amendați și alți radiodifuzori locali care retransmit televiziuni rusești, Prime, TV7, REN Moldova și RTR Moldova. Este primul caz din 1991 încoace când este suspendată activitatea unei structuri rusești din audiovizualul moldovean, deși această decizie trebuia luată cu mulți ani în urmă. Pentru că din punct de vedere mediatic, spun analiștii și destui oameni politici de la noi, Moldova nu și-a căpătat independența față de Rusia. E un tablou complet anormal. Moldova are aspirații europene, a semnat acordul de asociere, care a fost ratificat de Parlament și a început să fie votat și de legislativele țărilor membre. Dar ceea ce îi se livrează zilnic consumatorului de presă autohton este un torent propagandistic anti-european. Când nu e vorba de știri, reportaje și așa zise emisiuni analitice, mesajul antioccidental se insinuează prin programe de divertisment, prin filme și seriale sovietice, care proslăvesc comunismul, prietenia dintre poporul rus și minoritățile etern recunoscătoare ale Imperiului. Așa se explică simpatiile pro-est ale multor cetățeni moldoveni, popularitatea lui Putin și frica irațională de NATO. Anexarea Crimeei, războiul cu mii de morți din estul Ucrainei sunt percepute de basarabenii indoctrinați ca un act de legitimă apărare a minorității rusofone, susținute de Moscova, în fața guvernului fascist de la Kiev. Peisajul media de la noi lucrează în proporție de 80%, afirmă ONG-urile specializate, împotriva Republicii Moldova. Sabotează demersul pro-occidental al actualei guvernări. Asta în timp ce televiziunea publică a unei țări europene, România, a cărei limbă este întâmplător și limba de stat a Republicii Moldova, e retransmisă selectiv și nu acoperă întreg teritoriul național, întrucât frecvența pe care emitea a fost pierdută pe timpul comuniștilor, iar noua putere a încercat să rezolve problema prin scheme și înțelegeri frauduloase. Așa se întâmplă că mesajele TVR-ului, care promovează agenda europeană, transmit știri despre anchete împotriva unor moguli media detestabili, informații despre foști înalți demnitari condamnați la închisoare pentru că au furat statul, nu ajung la cunoștința publicului din Moldova, care suferă exact de pe urma aceluiași flagel al corupției, acoperite de o justiție ineficientă sau complice. Curățarea spațiului informațional de propaganda rusească are nevoie de o voință politică fermă, așa cum și operațiunea antiteroristă din estul Ucrainei era să se împotmolească dacă cineva n-ar fi luat taurul de coarne, n-ar fi abandonat jumătățile de măsură. Politicieni din arcul guvernamental, cu afacere în audiovizual, vor trebui să caute soluții pentru a nu pune instituțiile statului în situații jenante, slăbindu-le capacitatea de a face ordine în domeniu. Și, desigur, să nu submineze credibilitatea propriilor partide înaintea alegerilor din noiembrie. Decizia CCA a provocat protestele virulente ale taberei proruse. Culmea este că libertatea de exprimare și încălcarea pluralismului de opinie sunt invocate demagogic acum de cei care nu respectă aceste valori și criterii în emisiunile lor. Posturile de propagandă de la Moscova își amintesc de pluralismul de opinie doar atunci când sunt lezate interesele Kremlinului. Republica Moldova își dorește altceva decât regimul autoritar din Rusia și ar trebui să-și ia în serios opțiunile. Și oamenii politici, și funcționarii de stat, și cetățenii de rând. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Duminică, în emisiunea Punct de la Capăt, Vasile Botnaru va discuta și el despre suspendarea postului Rusia 24, pornind de la întrebarea generală dacă propaganda poate fi combătută prin suspendări. Invitați sunt jurnalista Angela Aramă, care în calitate de membră a Parlamentului a participat la elaborarea codului audiovizualului adoptat în 2006 și jurnalistul de televiziune Anatol Golea, director general la TV7. Leul s-a depreciat cu peste 7% față de dolar și cu 6,6% față de euro în ultimele 6 luni ale anului. Banca Națională explică deprecierea prin fluxul remitențelor și fluctuațiile dolarului pe piața valutară. Confederația Națională a Patronatului crede însă că tocmai Banca Națională trebuia să intervină mai activ și i-a reamintit astăzi guvernatorului Dorin Drăguțan că a promis stabilizarea cursului de schimb al leului. Tamara Grejdean despre nemulțumirile patronatului și posibilitățile reale ale Băncii Naționale de a interveni.
Mesagerii patronatelor și-au făcut publice propriile estimări, privind daunele cauzate de deprecierea leului moldovenesc. Agenții economici dependenți de importul de mărfuri, între care întreprinderile industriale și producătorii agricoli, suportă cheltuieli mai mari cu 20%. Teoretic, când se devalorizează moneda națională, de această situație profită exportatorii, care vând marfa în străinătate contra dolar sau euro, convertiți apoi în mai mulți lei moldovenești. Leonid Cerescu, cu președintele Confederației Patronatului, spune însă că nici exportatorii nu ar fi privilegiați de evoluțiile de pe piața monetară.
Exportatorii, despre care se afirmă că ei ar putea profita de devalorizarea artificială a monedei naționale, de fapt nu au de câștigat absolut nimic sau aproape nimic. Ei sunt nevoiți oricum să achite în valute o mare parte de materie prime, materiale, resurse, energetice, utilaje.
Un leu mai slab în raport cu dolarul și euro înseamnă pentru producătorii agricoli costuri majorate pentru motorină, îngrășăminte, semințe, piese de schimb și utilaj agricol. Alexandru Slusar, președintele Unii Agroprotect, spune că spectaculoasa cădere a leului a generat o povară dublă pentru agricultori, producția agricolă fiind cotată cu același preț ca și anul trecut.
Modernizarea pentru noi este mai scumpă cu 25-30% anul curent. Dar prețurile la producția agricolă, deja noi avem analiză pentru primele culturi care sunt recoltate, în cel mai bun caz prețurile au rămas la nivelul anului trecut. Și apare aici întrebarea cum poate să dezvolte mai departe sectorul agrar în asemenea condiții.
Explicația guvernatorului BNM Dorin Drăguțanu, precum că deprecierea leului a fost cauzată în primul rând de oferta scăzută de valută, nu i-a convins pe liderii Asociației Patronatelor. Ipoteza lor este că devalorizarea monedei naționale ar fi fost provocată în mod artificial, inclusiv pentru a crește încasările la bugetul de stat. Doctorul în economie Sviatoslav Mihalache, căruia i-am solicitat o opinie, îi dă dreptate guvernatorului BNM, adăugând la motivele deprecierii și faptul că în ultima jumătate de an au scăzut considerabil remiterile de bani care veneau din Federația Rusă.
În acest an Banca Națională n-a făcut intervenții directe pe piață, n-a cumpărat dolarul american. Deci aici sunt deja alți factori care au influențat deprecierea leului. Deci, în primul rând, remitențele sunt în scădere și noi am preîntâmpinat din nenumărate ori că remitențele în anul 2014 vor fi în scădere. Exporturile sunt în scădere. Deci, economia este în scădere. Dacă exportatorii vând în străinătate mai puțină marfă, atunci deja demonstrează că productivitatea este în scădere.
Experții amintesc că anul trecut Banca Națională intervenea pe piață și devaloriza moneda națională pentru a menține cursul inflației sau puterea de cumpărare a banilor. Analistul economic Viorel Gârbu spune că oferta de valută este mai mică decât erau prognozele, inclusiv pentru că după ce leul s-a depreciat rapid anul trecut, cei care aveau valută au păstrat-o, așteptând să crească suma pe care o vor încasa în lei din vânzare. Viorel Gârbu consideră că fluctuațiile de pe piața valutară au la bază reducerea investițiilor străine în Moldova și implicit criza din Ucraina.
Un alt factor este anume evoluția din regiune, comerțul cu Ucraina și comerțul cu Federația Rusă, care a înregistrat scăderi dramatice, zic eu. Din informații care cunosc, comerțul cu Ucraina s-a redus aproape la jumătate și sunt scăderi semnificative și în comerțul cu Federația Rusă. Deci agenții economici exportă mai puțin pe piața respectivă și în consecință, atunci când repatriază valuta, oferă pe piața valutară cantitate mai mică de valută.
Expertul economic consideră că în lunile următoare, datorită creșterii exportului de producție agricolă, situația de pe piața valutară se va stabiliza. Numai că autoritățile trebuie să se asigure că agricultorii vor putea exporta mai mult spre piețele din vest pentru a compensa scăderea oportunităților de export în Ucraina și Federația Rusă, conchide Viorel Gârbu. În opinia lui, o presiune asupra leului moldovenesc poate fi așteptată în perioada rece a anului, atunci când Moldova exportă mai puțin, dar importă în schimb foarte multe resurse energetice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Cehia, în mod special la ultima ediție a Festivalului Internațional Primăvara la Praga, Germania prin postul de radio muzical bavarez, BBC-ul în Anglia și întreaga lume muzicală l-au serbat zilele acestea pe unul din cei mai mari și carismatici dirijori ai secolului 20, Rafael Kubelik. Dirijor, dar și compozitor, personalitate angajată, sensibilă față de evoluțiile politice ale timpului său, nedispus să facă vreun compromis politic de dragul carierei, Rafael Kubelik este una din personalitățile culturale exemplare ale secolului trecut. S-a născut la 29 iunie 1914 ca fiul al unui celebru violonist, Jan Kubelik, și a studiat compoziția și dirijoratul la Conservatorul din Praga, unde a debutat în fruntea Filarmonicii Cehe în 1934. Din 1939, timp de 2 ani, a condus opera de la Brno, iar pe fundalul ocupării Cehiei de către trupele naziste, avea să-și manifeste pentru prima dată principiile și curajul politic. Faptul era reamintit recent într-un interviu notabil cu Radio Praga de fiul său, Martin Kubelik, care declara:
"He was not a resistant fighter. His fight was through music, refusing to perform Wagner during the war, refusing to conduct, although he was musical director of the Czech Philharmonic."
Nu a fost un luptător în rezistență. Lupta sa a fost prin muzică, refuzând să conducă Wagner în timpul războiului, refuzând să dirigeze, deși la vremea respectivă era directorul muzical al Filarmonicii Cehe, la concertele de ziua lui Hitler sau la orice altfel de evenimente speciale organizate acolo. După război, în 1946, Rafael Kubelik a fost spiritul organizator al primei ediții a Festivalului Muzical Primăvara la Praga și a continuat să conducă Filarmonica Cehă până în 1949. După instalarea prin forța comuniștilor la putere, Kubelik a profitat de o invitație de a dirija opera Don Giovanni la festivalul de la Glyndebourne și și-a scos familia îmbarcându-se pe un avion britanic, iar odată ajuns la Londra, primul său gest a fost de a cere azil politic. Revoluția de catifea în 1989 a survenit la 3 ani după ce renunțase să mai dirigeze, slăbit și retras în reședința sa din California, bolnav grav de artrită. Invitat să se reîntoarcă la Praga, avea să urmeze timp de câteva luni un tratament sever și antrenamente cu haltere, decis să revină la Festivalul Primăverii Pragheze din mai 1990. Primit cu fast și bucurie, avea să dirigeze concertul inaugural tradițional cu capodopera lui Smetana, Ma Vlast, Patria Mea, și, la propunerea lui, un al doilea concert deschis tuturor în piața vechiului oraș, marcând eliberarea de sub comunism cu participarea celor 3 mari orchestre ale țării, Filarmonica Cehă, cea din Brno și cea slovacă de la Bratislava.
Și o nouă rubrică de cultură și politică, miercurea viitoare, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Surdu, reporter la platforma E-Sănătate.
Astăzi, pe platforma E-Sănătate, puteți citi articole de problemă, dar și povești cu oameni pe care merită să-i cunoașteți. Lewis May este unul dintre ei. Tânărul în vârstă de 23 de ani a abandonat America pentru Moldova. Din 2013, acesta este voluntar al Corpului Păcii în țara noastră. Tânărul locuiește în satul Târnova, raionul Dondușeni, unde promovează modul sănătos de viață printre adolescenți. Un alt subiect ține de modul de repartizare a medicilor rezidenți la medicina de familie în teritorii. În timp ce în sute de localități din Republica Moldova nu există niciun medic, în acest an Ministerul Sănătății a repartizat unii rezidenți în sate unde nu este nevoie de doctori. Unii rezidenți nu știu cum să procedeze mai departe deoarece directorii refuză să-i angajeze. Specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au fost premiați cu 8 medalii de aur la Salonul Internațional de Invenții din Iași. Aceștia au participat cu 9 lucrări, 2 dintre care au fost menționate cu medalia de aur pentru excelență, iar 6 cu medalia de aur pentru prezentare perfectă. De asemenea, E-Sănătate a relatat despre o intervenție inedită realizată recent la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Medicii au operat un bărbat la coloană printr-o metodă care le-a permis să nu traumatizeze țesuturile și mușchii și să evite pierderile masive de sânge. Pacientul și-a revenit rapid și a putut merge chiar a doua zi.
A fost Irina Surdu, reporter la platforma E-Sănătate. Hai să încheiem ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.